Моја општина. Недален бриф.
Ова е терминот за редовниот општински бриф. Во него ќе слушате. Штипи Карбинци преку меморандум се обврзаа на приклучување кон хидросистемот Злетовица. За 6 месеци населбата Македонка ќе добие здрава и чиста вода за пиење. Младите во Крушево ќе добијат теретана, а набавена е и машина за подно чистење. Скаменетите сватови во Делчево подготвени за гости. Основното училиште Кирил и Методиј од Свети Николе ќе добие сензорна соба. На денот на општината Свети Спас, Општина Карбинци одбележа 25 години постоење. Општина Лозово гради нова спортска сала за новата учебна година. Најрано од септември Штипке може да се снабдува со вода од хидросистемот Злетовица. Некој месец подоцна, вода од Злетовица ќе пијат и 8 населени места од помалата општина Карбинци. Во проби Штип, директорот на хидросистемот Злетовица и директорите на комуналните предпријатија на општините Штип и Карбинци потпишаа меморандум со кој двете општини ќе можат да ја примаат водата за пиење од браната Кнежево. Штип, градот кој се водоснабдува од реката Брегалница преку бунарски систем, е при крај со реконструкцијата на филтер станицата. Со државни средства се адаптира филтер станицата за прием на површински води од Злетовица. Во Карбинци пак прочистителната станица е речиси готова. Директорот на Злетовица Миле Илиевски на подпишувањето рече дека овој меморандум значи обврска за квалитетна дистрибуција на водата за пиење. Цената според него што треба да ја плаќаат двете општини, односно комунални предпријатија, е регулирана од страна на регулаторната комисија.
Цената не можеме ние да договараме, цената е регулирана преку регулаторна комисија за енергетика и за води. И таа е дефинирана за оваа година и за наредните две години и секако, бидејќи Штип се вклучува во взимање на вода од хидросистемот Злетовица, има тренд на опаѓање. Моменталната цена на водата за 2021 е 478 денара без ДДВ, со тренд на намалување 470 во 2022 и 460 во 2023 година.
Вели Илиевски, директорот на јавното предпријатие ИСР Штип, Здравко Коцев, очекува водата за пиење од Злетовица во Штипската филтер станица да стаса во септември, а за него ова значи квалитетно и навремено водоснабдување на граѓаните на Штип.
Се надеваме дека во иднина ниту една фамилија, ниту една куќа, ниту еден стан ќе остане без вода, току водоснабдувањето ќе биде онака како што сме замислили.
Вели Коцев, во септември ќе почне пробното снабдување со вода од Злетовица, додека во полн погон од јануари 2022 година, кога ќе се направи последната проверка пред пуштање во употреба. Очекувањата се Штип да ги употребува и двата системи за водоснабдување. Во општина Карбинци приклучувањето кон Злетовица решава горлив проблем со недостаток на вода. Се уште има населени места кои имаат бунарско снабдување, со како што рече градоначалникот Насев, сумнителен квалитет. Тој вели дека со примање на водата се решава водоснабдувањето на 8 населени места или 83% од жителите ќе имаат чиста вода за пиење.
Карбинци ќе има бенефит, ќе има здрава и чиста вода за пиење, сите граѓани ќе имаат вода, нема да има проблеми со вода, така да и цената ќе биде многу пониска во однос на сегашната, така да квалитетот на водата ќе биде на високо ниво, граѓаните ќе бидат задоволни и соработката со хидросистемот Златовица ќе продолжи во наредните години.
Рече директорот на јавното предпријатие Плачковица од Карбинци, Ѓорги Јанков, кој очекува цената на водата да биде пониска во споредба со сегашната. Штипската населба Македонка за 6 месеци ќе добие чиста вода за пиење. Слушате повеќе од Весна Крстева.
За 6 месеци низ чешмите на домовите на жителите во Штипската населба Македонка треба да потече чиста и здрава вода за пиење. Започна изградбата на водоснабдителскиот систем во должина од 1,1 километар. Во моментов, населението од оваа населба, која што број 570 жители, користи хемиски нетретирана вода од бунарскиот систем.
Затоа со реализацијата на овој проект жителите ќе добијат квалитетна вода од градскиот водовод. Инвестицијата е со вредност од речиси 7 милиони денари, средства обезбедени од буџетот на Министерството за транспорт и врски, а моите очекувања се, разговарајќи со менаџерскиот тим на компанијата која што е изведувач овде на трасата, дека ќе биде и пред крајниот рок завршен овој проект, односно за пократок рок од 6 месеци.
информира министерот за транспорт и врски Благој Бочварски, кој присуствуваше на означувањето на почетокот на овој проект.
Овој проект го фаќа крак 2 од цевководот за снабдување на насаба Македонка во должина од 760 метри и 364 метри ни самата насаба.
Во овој проект не е предвидено и третирање на отпадните води. Тоа ќе следува по завршување на водоснабдителниот систем, додава Николов. Општина Штип во изминатиот период од собствени средства инвестираше во реализација на проектот водоснабдување на населените места Балканска и село Чардаклија. Министерот Бочварски најави дека на планот на подобрување на водоснабдителниот систем ќе следува и проектот за водоснабдителен систем на делот блок 77 и на селбата Каваклија.
Процената вредност таму е 7,4 милиони денари и тоа 6 милиони денари се обезбедени од буџетот на Министерството за транспорт и врски, а 1,4 милиони денари се учество на Општина Штип. Во тек е постапка за издавање на одобрение за градење од страна на Општината, пошто Министерството ќе ја распише тендерската постапка за избор на изведувач и надзорен орган.
Набарање на младите, но и во прилог на проектот Кругот на адреналинот, развој на авантуристички туризам во Крушево. Општината ќе добие теретана сместена во спортската сала. Опремувањето на теретаната започна со доставување на реквизитите и елементите во спортската сала, а наскоро ќе започне и со инсталација на истата. Освен ова набавена е и машина за чистење на подот. Градоначалникот на Крушево Томе Христоски вели дека ова било најголемото барање на младите во градот, бидејќи во Крушево нема јавно достапна фитнес сала. Опремувањето на теретаната и набавката на машина за подно чистење е во рамки на проектот за локална и регионална конкурентност под проектот Кругот на адреналинот, развој на авантуристички туризам во Крушево, финансиран од ЕУ, администриран од Светска банка и имплементиран од канцеларијата на проектот Канцеларија на вице-премиерот за економски прашања и Општина Крушево. Заврши уредувањето на еден од најинтересните природни раритети во Делчево, познати како скаменети сватови кај село Нов Истевник. Проектот за уредување и означување на туристички локалитет Истевнички кукуље го реализираше Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот во партнерство со Општина Делчево. Согласно проектот, поставени се 4 маси со 8 градени клупи, фотолетниковец со маса и клупи, 5 канти за отпад и информативна табла. Предходно планинарскиот спортски клуб Голак, со поддршка на Општина Делчево, ја уреди локалната планинска патека од Истевник до Разловци, која е комплетно уредена со 3 информативни табли, 15 патокази и маркација со боја. Овој проект представува позитивен пример за соработка помеѓу локалната и централната власт и ќе придонесе да се збогати туристичката понуда на Општина Делчево и регионот, кој ќе го уживаат како домашните, така и странските туристи, во делот на активниот и авантуристичкиот туризам. На Свети Спас, денот на Општината, карбинци одбележа 25 години постоење. Слушнете повеќе за ова.
Со свечена седница и скромно, Општина Карбинци го одбележа својот ден Свети Спас. Оваа година одбележувањето и во знак на јубилејот, 25 години од постоењето на Општината. Инвестиции во вкупна вредност од 7 милиони евра и околу 60 реализирани проекти за период од 3 години, главно во инфраструктурата, водоснабдувањето, зафаќање на отпадни води и решавање на проблемите со собирање на смет, се во функција на подобрување на животот на жителите во општината. Се проекти со кои што можеме да се пофалиме, вели градоначалникот на Општина Карбинци Јордан Асев. Секако решавањето на проблемите со водоснабдувањето беше приоритет, потенцира Насев. За оваа намена се инвестирани околу 190 милиони денари, 161 милион за пречистителна станица и околу 30 милиони денари за подобрување на водоснабдувањето.
Овде малку повеќе од 190 милиони денари имаме инвестирано. Станува збор за капитални објекти кои што ќе служат у наредните децении за здрава и чиста вода на жителите на Општина Карбинци. Станува збор за прочистителна станица која што ќе ги зафаќа водите од хидросистемот Злетовица со капацитет од 40 литри по секунда. Станува збор за 8 населени места или вкупно околу 2700 жители за Општина Карбинци добивале чиста, здрава и вода за пиење, или некаде околу 83% од населението би се снабдувале од оваа филтер станица. Дополнително, еве да искористам прилика, веќе на 15-ти ќе потпишиме договор со ТАФ за изградба на регионален водоснабдителен систем во Тлачковица за 8 населени места, тамо некаде околу 10% од жителите би добиле здрава и чиста вода, или вкупно некаде околу 27 милиони имаме инвестиции надвор од филтер станицата Злетовица, станува збор за подобрување на водоснабдувањето во село Аргуници, имаме ставено во функција нов бунар, имаме инвестирано во набавка на пумпи и додатна опрема за комуналното предпријатие, сета со единствена цел да се подобрат условите на жителите на општина Карвинци.
Во локални патишта и улици, општината инвестира вкупно 3 милиони евра, реализирани се околу 28 проекти. Асфалтирани се пристапни патишта до планинските населени места, реконструкција на локален пат Карбинци, врска со регионалниот пат Р-2431 и изградба на мост на Козијачка река. Изградени се асфалтирани улици во речиси сите населени места, локални патишта, дел од активностите беа насочени и на одражување на земјени патишта.
Дополнително во делот на управувањето со комуналниот отпад, јавното предпријатие, односно општината, обезбеди некаде околу 250 000 евра или 16 милиони денари. Овие средства се наменети за обезбедување на трактор со приклучна механизација, мулчер и прикулица за собирање, транспортирање и депонирање на комуналниот смет, набавене камион за собирање и компресирање на комуналниот отпад. Исто така, набавена е повеќенаменска комбинирана градежна машина ровокопач утоварач и утоварувач, и за потребите на жителите на општина Карвинци набавени се 1500 контейнери за индивидуално користење, значи под домувањето, кои што ќе бидат деновиве распоредени на секое домакинство во 17 населени места. Преку проектот Источна депонија Североисток набавени се 50 контейнери кои што исто така ќе бидат поставени во сите населени места, и со ова ја заокружуваме, значи, овој дел од комуналната услуга. Или вкупно 435 милиона 368 998 денари имаме инвестиции во минатите 3 години.
Инвестирани се околу 70 милиони денари на проекти за одведување и пречистување на отпадни води, а 16 милиони денари на проекти за управување со комунален отпад. Покрај овие проекти, информира градоначалникот, има и проекти кои што се во тек и кои што треба да се реализираат. За дел од овие проекти општината има веќе обезбедено средства. Во рамките на проектот Македонија без кал, општината обезбеди 660 000 денари за реконструкција на локалниот пат помеѓу селата Таринци и Долни Балван. Патот е во должина од 2 км со пешачка патека, осветлување и проширување на коловозот. Ке се гради обиколница во село Долни Балван во должина од 1 км, која што во голема мера ке го олесни секојдневието на жителите во оваа општина.
Сензорна соба за лицата со попреченост ќе добие основното училиште Кирил и Методи од Свети Николе, со цело возможување на инклузивен образовен систем и развој на инклузивната култура. Минатата недела е потпишан меморандум за соработка помеѓу Општина Свети Николе и Националната федерација на фармери. Согласно меморандумот, во текот на месец јули, проектот на Федерацијата на фармери ќе биде реализиран и со почетокот на наредната учебна година на учениците со попреченост ќе им се обезбеди подобра инклузија во образовниот процес, за прв пат во некое од училиштата во Свети Николе. Се интензивираат градежните активности на спортската сала во Општина Лозава, со цел истата да биде ставена во функција на почетокот на новата учебна година. За прв пат во Општина Лозава се гради ваков објект за потребите на учениците од Централното училиште, информираат од локалната самоуправа. Изградбата на спортската сала е финансирана од Министерството за образование и наука. Ова беше се за овој неделен бриф. Со повеќе новости од општините слушајте не за 7 дена. Уредник на програма Весна Крстева, водител Теодора Новеска, продукција Канал 77, 12 јуни 2021 година.
Моја општина. Неделен бриф. Мојаопштина.мк.